Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien susitinkame Marijos radijoje laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, kalbame apie bažnyčios doktriną, tai yra tikrai labai svarbu, ypač mūsų laikais, kai tiek daug abejonės, kai žmonės daug ko bando tikėti, bet neranda tikro kelio. Ir tos abejonės sukelia nerimą, taip kad prašom Dievę, padėk mums vis labiau ir labiau pažinti tai, ką tu esi apreiškęs, taigi pirmiausia ir pasimelskim prieš laidą pradėdami. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, per Juozapą tavo dangiškai globėją, priimti savo šventą globėjo maldą, užtarimą už mūsų nusidėlius, kad mes kovojodami, eidami per gyvenimą, nepasiklystume, bet patirtume begalinį tavo gerumą, atliktume tą uždavinį, kuris mums yra tavo skirtas, ir visi susitiktume amžinybėje. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Na ir tai kalbam ir apie amžiną gyvenimą daugiau, gal ir esam kviečiami pamastyti apie amžiną gyvenimą daugiau, dažniau. Iš tikrųjų, kaip sako šventieji, kaip ir dikumų, ir nedikumų tėvai, tik dvasiniai autoriai, iš tikrųjų vienuolinio gyvenimo atstovai, visą laiką sako, kiekvieną dieną galvokite apie mirtį, bet ne tam, kad išsigastumėte, bet kad tam pamiltumėte, pamiltumėte Dievą, kuris yra mūsų viltis, yra atsakymas, jis yra visame kame ir visur. Ir mums tiesiog yra toks, na, paraginimas, pakvietimas, kad štai kelti širdis, kelti protus į Dievą kiekvieną dieną, mąstyti, kur mes einame, kas mes esame, žodžiu, kiekvieną dieną išgyventi tuos pačius esminius dalykus, įdant nepaskestume kasdienybėje, rutinui, nesupilkėtume, gal taip galim pasakyti, nesubuitiškėtume, bet tiesiog būtume tikrai Dievo žmonės, kurie jaučia savo vertę, savo tapatybę, nenusipygina, nepasiduoda nuodėmiai, nepasiduoda minios dvasiai, nepasiduoda piktai dvasiai. Taigi, o bažnyčia mūsų moko, kad esam kelyje pas Dievą ir reikia dėl to pakankamai stipriai darbuotis arba stengtis. Ir tas darbavimasis, kaip primena mums ta tiesiog nuostabi knyga, Nematoma kova, kurios autoriumi neva tai laikomas Nikodemas Agiorietis, tai šventkalnietis, bet iš tikrųjų tai Lorenzo Skupoli, paskui Nikodemas prisidėjo šiek tiek, paskui Teofanas Atsiskyrėlis dar šį beitą ten pridėjo, bet iš esmės tai yra knyga paremta šventuoju raštu, bažnyčios mokymu ir dykumų tėvų patirtimi. Taigi momentai kokie yra, kad štai nepasitikiu išganimo kelionėje savyje, tačiau tas nepasitikėjimas nereiškia, kad nieko nedarau. Tai žinau, kad turiu labai daug daryti, tačiau išganimo rezultatas priklauso nuo Dievo, taigi pasitikiu Dievu. Trečias momentas – stengiuosi, kiek galiu, kovoju su savo ydom ir nedorybėm ir visais kitais trūkumais. Na ir ketvirtasis momentas – kad štai pastoviai meldžiuosi malda, bet išganimas priklauso nuo Dievo. Na ir penktasis dar elementas yra Eucharistija, kad štai dažnas Eucharistijos šventimas, priėmimas šventosios komunijos yra mums tikras toks laidas kelyje pas Dievą. Tai štai tokia kelionė. Tai va, tai tas priminimas mums yra toks labai svarbus ir kad štai amžinybė. Tikrai amžinybė mūsų laukia, nes kartais kokie ten matom visokie mokymai yra, kad štai žmogus kaip ten išnyksi, ištirpsi, išsisklaidysi, ar ten kokioj ten, kaip kokioj rytietiškoj teorijoje, kad susiliesi su kažkuo, tai žodžiu. Tuo tarpu Kataliko bažnyčia gavusia prieškimą iš paties Dievo labai aiškiai sako, kad žmogus yra asmo, žmogaus laisvė turi savo pasekmes, mūsų apsisprendimas, kiekvienos dienos apsisprendimas turi labai savo svarbias pasekmes. Ir tos pasekmės mus lydės visą amžinybę. Kitaip tiksliau net ne pasekmės, o lydės mūsų veiksmai patys, aiškiai, įtakos mūsų amžinybę. Dar tokia, viena mąstyto tokia graži mintis yra, sako, amžinybė jau vyksta dabar ir mes tai anapusiniai užmirties amžinybėj pamatus dedame šiandien. Na va, tai tas kalbėjimas, kad štai, aišku, gelbėtojas yra mūsų viešpats Jėzus Kristus, tai kas yra labai svarbu, tas pirmas principas minėtas nematomai kovai, kad jis nepasitikėti savimi, kaip jau minėjau, jis nereiškia, kad aš neturiu nieko daryti, nes jeigu kitas autorius ten komentuodamas nematomą kovą labai gražiai sako, jeigu aš nieko nedarysiu, pats nedėsiu pastangų, žodžiu, paleisiu vadžias, taip liaudiškai pasakius, tai aš taip pat tapsiu pasaulio dvasios ir piktųjų dvasių tiesiog taikinys ir vergas. Tai tas, ta prasme, nepasitikėjimas savimi, savo pastangomis, tai visai kita turi plotmę. Kad aš negaliu užkariauti pats Dievo, ne, išreikalauti iš Dievo negaliu, duok man Dievę amžinybę, duok man Dievę laimingą amžinybę, privalai man duoti ir panašiai. Tai ne apie tai kalba, kalba yra tai, kad štai aš esu pašauktas stengtis, tačiau yra skirtingi masteliai. Na ir tokiu būdu štai suprantu, kad Dieve man be galo reikia tavo malonės, tu mane myli. Tai čia kryžiaus slėpinio atliepas mums, kad Dievas mus myli. Ir ne šiaip savo čia atėjo, bet atėjo tam, kad mes turėtume bendrystę atstatyti su juo. Kitaip tariant, Jėzus Kristus atėjo atstatyti, sugražinti Dievo vaikus, sugražinti tėvui. Tai tiesiog atėjo sugražinti. Na ir pastangas dedu, kiek galiu, stengiuosi, ne, dabar stengiuosi todėl, kad save keiščiau ir su nedorybėm kovočiau ir taip pat, kad įgyčiau nuopelnų. Nuopelnai tai yra kovoj mūsų, tie nuopelnai įgyti, kaip apaštalas Paulius sako, tu baigėjau bėgimą, išsaugo tikėjimą, reiškia, ir pergalės vainiką, man neteiks viešpats aną dieną. Tai va, pastangos yra reikalingos, kad jis būtų veiksmingos, pastovi turi buvoti maldoje, įvairiopai maldoje. Tai dabar apie tą amžinybę dar norisi pratesti pokalbį apie skaistyklą, nes apie pragarę jau buvom užsiminę, skaistyklą irgi šiek tiek, bet skaistyklos doktrina mums reikalinga ją šiek tiek panagrinėti, kadangi jin tokia ir apleista mūsų galbūt pažinime, kita vertus, jin kartais susiduria su tam tikram abejonėm, arba prieštaravimais, arba neteisingam interpretacijom, kurios padaro žalą mūsų tikėjimui ir nepadeda aukti tikėjimą. Tai dabar ką reikėtų pirmiausia pamatyti, tai dar kartą noriu priminti katekizmo tekstus, čia nėra daug apie skaistyklą, tai dabar toks jau girdėtas, bet dar pasikartokim. 1030 numeris sako, tie, kurie miršta Dievo malonė, čia reikia atkreipti dėmesį, miršta Dievo malonė. Ne šiaip savo, kad miršta, kartais mes sakom, geras žmogus mirė tenai taip toliau, bet miršta Dievo malonė ir draugystėje. Nesusipykę su Dievu. Tai kas yra draugystė? Draugystė yra, kai iš tikrųjų pastoviai palaikai santykį su Dievu, o santykiai su Dievu kaip mes galim palaikyti, ne, tai malda, taip pat Dievo įsakymų laikymas, na, čia tiesiog galim prisiminti Paltaroko katekizmą, ko reikia, kad žmogus nueitų tiesiog į dangą, ne, Dievą tikėti, įsakymų laikytis, eit sakramentų ir melstis, ne, Dievą tikėti, įsakymų laikytis, eit sakramentų ir melstis, tai čia yra draugystė, nesusipykę su Dievu, nes, tai sakysim, jeigu aš nesilaikau Dievo įsakymų, tai kokia draugystė gali būti su Dievu, o įsakymai kokie, ne, neturėk kitų dievų, netark Dievo vardą bereiklo, sek man išvest, gerb tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negeis svetimo turto, negeis svetimo vyro ar moters, negeis svetimo turto ir didysis įsakymas. Ne? Tai čia tai prabėgom pasakiau, bet tai turėtume pasikartoti kiekvienas ir ypač nusidedam, na, kartais net to nesuprasdami, kartais pilni ambicijų nusidedam, didžiam Dievo meilės įsakymui, Dievo ir artimo meilės įsakymui, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, suprotu visomis jėgomis, mylėk artimą kaip save patį. Tai čia toks labai rimtas dalykas yra ir todėl, kai kalbam apie skaistyklą, reikia vis laik prisiminti, kad štai, tai koks aš čia draugas dabar Dievui esu, ar Dievas mano draugas, ar nedraugas, ar aš jam draugas, ar nedraugas, kad štai kažkas tai apleista mano gyvenimą, o kodėl apleista. Tai va. Taip, kad gali būti, kad aš kartais apleidžiu tą santykį su Dievu dėl savo paviršutiniškumo, dėl prisirišimo prie tam tikrų dalykų, kurie greuna tą draugystę su Dievu. Tai dar pabaikim tekstelį, dar pasižiūrėsim, kas čia greuna ir kodėl ta skaistykla mums taip yra reikalinga. Ir dar kartais tokių niuansų labai įdomių yra. Tokių net ir liaudiškų, ir ne visai liaudiškų, ar privačių apreiškimų niuansų apie skaistyklą, ko reikia tikėti ir ko dalinai gali tikėti, o ko visiškai nereikia tikėti. Taip, tai pasižiūrėsiu. Tai va, tai sako to, taipgi. Taigi, tie, kurie miršta Dievo malonė ir draugystė, tačiau nėra pakankamai išskaistinti, nors ir yra tikri dėl savo amžinų išganimo, po mirties per kančią skaistinami tol, taps tokie šventi, jo galės įeiti į dangaus džiaugsmą. Matau, tekstas toks įdomus. Labai daugelypis, tik tai trys eilutės, bet čia yra labai daug reikalų, informacijos labai daug. Sako, nėra pakankamai išskaistinti. Kas pakankamai išskaistinimas, tai kas čia yra, reiškia? Tai yra aliuzija, arba tiksliau, net tiesiog pagrindas yra šventasis raštas. Šventasis raštas koks yra, reiškia, apreiškimo knygos. Pavyzdžiui, šiaip pavyzdys, sakau, visko čia neišminėsim. Ir ten niekados nepateks, kas netyri, joks nešvankilis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygą. Čia apreiškimo 21 skyrius, 27 eilutė. Ne, tai toks sakysime. Na va, dabar arba apaštalas Paulius, ne, kas ten, pirmas laiškas korintiečiams, trečias skyrius, ne, ten, nuo 11, 12 ten, iki 15 eilutė, sako jo. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena iškels aikštė, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs. Koks kieno darbas? Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį. Bet tai čia reikia irgi įsidėmėti, įsivaizduoti ir ugnis. Čia yra kokia ugnis, tik tai ugnis, taip pat kalbėsime apie tą ugnį šiek tiek, kiek čia mes, reiškia, laiko spėsime. Tai nėra, kad ta fizinė ugnis, nors kas ten susigalvoja liaudės pamaldume kažkiek, tai gal ten iš kokių, nežinau, iš kokių tikėjimo atėjo, gal čia tik, nu, žodžiu, bet ta ugnis visiškai nėra tai fizinė ugnis, tai, bet kartais žmonės gali pagalvoti. Tai va, tai pakankamai, sako, nėra išskaistinti, o pagrindas yra, kad negali susitikti su Dievu, jeigu nesi, kaip sakyt, kaip reikiant supratęs tam tikrų dalykų. Kokių dalykų, ne? Pagrindinis dalykas, tai apie Dievo meilę, ar nesam supratę mes to, kas yra esmė, tai va. Tai dabar dar galima apaštalas Petras savo pirmam laiške, ką sako. Iš pirmas skyrius ten, ne, ne. Taip jūsų, septintoje eilutė čia. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištinti auksą, kuris ugnimi ištyrimas bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Taip, kad kalba apie iš tikrųjų, apie tam tikrą ištyrimą ir įvertinimą yra tikra. Ir čia ne tik tai kalba apie tą amžiną bausmę arba amžiną įvertinimą, bet matom, kad štai ne visi patenkame tokie tobuli, ta draugystė nėra su Dievu tokia jau tikra, kaip atrodo. Tai dar jeigu prisiminsime, reiškia, tridento susirinkimą, ten, reiškia, toj susirinkime buvo toks dekretas apie nuteisinimą šeštoji sesijoje 1547 metais sausio 13. Ten buvo sakyta, kad kas nuliūdina, sako, reiškia, neatsimindami Dievo malonės, gautos iš Dievo, sako, nuliūdino šventą dvasę. Nu, tai čia remiantis Efeziečiams, apaštalo Paulius Efeziečiams, 4 skyriaus 30 eilutė, reiškia, ir išdryso tiesiog sugriauti arba griauti Dievo šventovę, ne, tai va, tie žmonės, tai tie žmonės, turi paskui, aiškiai, prisimti tam tikrą atsakomybę, kaltę, bausmę, nors ir jie buvo, kaip sakyti, supratę, kad yra tikinti žmonės, kad Dievas yra, kad nuodėmė nereikia daryti. Taigi, išdryso griauti, pažeisti Dievo šventovę. Čia aliuzija, tiksliau, nuoroda yra į apaštalo Paulius pirmą laišką korintiesiams, 3 skyrius, 17 eilutė. Tai va. Taip, kad tas šventumas, kadangi Dievas yra absoliučiai tobulas, tai tas šventumas turi būti mūsų labai rimtai traktuojamas. Taip, kad tas skaistinimas dabar, jis nėra toks, nors žaidimas ten skaistinimas, ne, bet tai yra tikrai, būtent skaistikla yra Dievo meilės, Dievo malonės apraiška. Sielai, kuri šiame žemiškai gyvenime sako savo, nu, žinai, Dieve, tikrai nepakankamai, aš tau atsiliepiau. Na, nesistengiau, apsileidau, nesupratau, žodžiu, tai nebuvo blogas žmogus, geranoriškas, bet reiškia, ne, gal to buvo tokio, kaip sakyti, liaudiškai pasakius, tų pakeltų girnų. Ir nesupratau, ką darau, nenorėjau suprasti, kažkiek tai pataikavau savo, savo kūnui, pasaulio dvasiai, žodžiu. Negyvenau to tikro dorybingo gyvenimo, kuriam tu mane kvietei, tačiau ieškojau Dievo, ilgėjausi Dievo, žodžiu, vykdžiau tiek, kiek pajėgiau įsakymus, ar kažką tai galbūt apleidau. Na, bet pasirodo, kad rezultatas yra štai yra toks, galėkim sakyti, no, gal vidutinis, ane? Taip, kad skaistikla yra Dievo meilės apraiška ir kalbama apie tam tikrą nuskaistinimą. Sako, kol taps tokie šventie, galės įeiti į dangaus džiaugsmą. Dabar kartais kyla tokių klausimų, sako, iš kur čia ta doktrina atsirado, tokie kartais priekaištai, kad čia katalikai tiek sugalvoja ar taip toliau. Tai jau, kaip minėjau, tai pirmiausia kyla skaistiklos doktrina iš šventojo rašto. Tačiau esame minėję antrasis laiškas Makabėjams, Makabėjų knygoje, tai minėtas jo apaštalo Paulius pirmas laiškas Korintiečiams, ne, paskui apreiškimo knyga, nu ir dar įvairių kitų tekstų, tas yra minėtas ir apaštalo Petro, ir apaštalas Paulius jau, žodžiu, ir toliau kitas momentas, kad iš nuolatinio bažnyčios elgesio ir tradicijos, reiškia, kad iš karto nuo pirmo, visok, apaštalas Paulius jau minė, kad štai reikia melstis už mirusiuosius. Tai, sakysim, jeigu prisimena jisai savo antam laiške Timotiejų, kad sako, už Nesiforo šeimą, reiškia, meldėmės toliau, reiškia, kalba taip pat ir Timotiejų, kad sako, priskyla ir Akvilą ten, reiškia, meldėmės, už Nesiforą meldėmės, tai žodžiu. Toliau, apaštalas Paulius primena, kad tos maldos, iš kiekau jis sako, ten krikštėtės už mirusiuosius, ne, tai iš karto aišku, kad tikėjimas, iš kiek, kad galim pagelbėti ir esam kviečiami pagelbėti mirusiesiems, yra toks labai rimtas dalykas. Tik tai tiek, kad kaip ten ir kas yra, mes per daug žinot negalim. Toliau, bažnyčios mokymas, aiškiai, apie skaistiklos buvimą. Tai pirmas dalykas, kad remiantis šventųjų raštų aiškiai pasakyta, kaip jau minėjau, kad niekas suteptas įeiti dangų negali, tai yra apreiškimo 21 skyrius 27 eilutė. Na, o jeigu kalbėti apie popiežių, apie bažnyčios mokymą, apie tą jau magisteriumą, ir ne tai, kad tokį nuomonės, bet jau grinai mokymą, tai pirmiausia, net reiktų paminėti, kad štai jau popiežius Grigalius Didysis, labai rimtas žmogus, kaip sakyti, tikrai didžiulė figūra bažnyčios istorijoje, bažnyčios magisteriume. Ir gėdojime, ir negėdojime, žodžiu, ir Europos istorijoje, žmogus, kuris tikrai padarė be galo daug, mirė 604 metais, parašė tokią knygą Dialogai, ir tenai, ir ketvirtoj dialogų knygoj, 41 skyriu, jis jau kalba apie skaistyklos buvimą, supratimą, kad toks supratimas bažnyčioje yra. Na, paskui galim pasižiūrėti į jau kitus momentus, šiuo bažnyčios mokyme. Liono susirinkimas 1274, Florencijos 1438 ir galų gale Tridento susirinkimas 1563 metais. Tai čia tiek dar kartą užfiksuot, kad nebūtų abejonės, kad kalbam realiai apie skaistiklą ir apie tai kalba bažnyčia ir labai aiškiai kalba ir jau, kaip minėjau prieš tai praeitą kartą, bet galim dar priminti, kad Tridento susirinkimas labai aiškiai apibrėžia, kad jeigu kas sakytų, kad štai jei kas miršta, kad ir po išpažinties, bet įsivaizduoja, kad kartu su amžinąją bausmę yra atleidžiama ir laikinoji bausmė, ten sakoma labai aiškiai, tebūnie atskirtas, įsivaizduot. Laikinoji bausmė yra visai kiti dalykai, aiškiai, tai yra už sunkias atleistas nuodėmes arba menkas, už kurias nesame dar pakankamai atsiteisė, supratė, tai yra, ar nepriimim pakankamai Dievo meilės. Tai va. Dabar apie tai, kokio ten galėtų būti tiesiog momentai, kurie čia kalbam apie tas, aš sako, skaistinimą, kančias, ne, ką čia reiktų paminėti, reiškia, paminėti ir gerus, ir nelabai gerus dalykus. Ir kaip tą suprasti, nes kai išgirstame apie kančias, tai toj gali iškilti kokią nors ten ypač kokių ateistinių asmenų piešinukai, kritikos, dar kažkas, tai ten, kad ten velniai, jada, kas nors ugnys, ten smalos, na, aišku, čia daugiau apie pragarą, bet ir apie skaistyklą. Dantė ten parirašė kažką, tai ne, bet koks yra tikrasis bažnyčios mokymas, tai kartais galim išgirsti apie grandinės arba ilgą laiką tenai. Ne, jeigu pasimsim senas maldaknygės, ne, tai kartais apie atlaidus, kur yra doktrinos, tai ten pamatysime maldelės, kad sakysim, o 365 dienas atlaidų gali pelnyti ir kaip čia yra. Tai yra. Ką tai reiškia? Tai kiek kol būsi toj skaistykloje, kiek laiko būsi, iš tikrųjų niekas nežino. Ir dabar mintis pirma tokia reiškia, su mirtimi baigėsi nuopelnų laikas. Ne? Ir skaistykloje esančios sielos, jos reiškia, negali savo pačios nieko padėti. Ir tiesiog supratimas tas kyla, koks kažtai, koks aš žmogus buvau, sakytume, paviršutiniškas, galėtų taip sakyti. Ne? Buvau paviršutiniškas žmogus, kažko tai nepastebėjau. Galėjau pastebėti, nepastebėjau, dabar pažįstu Dievo meilę. Ir todėl tiesiog tai graužia mano sąžinę. Tai todėl, tuoj pasižiūrėsim, ką ir sakė Benediktas XVI ir ką bažnyčia sako, tridentė. Tridento susirinkimas, į ką reiktų atkreipdėmės ir ko reiktų tiesiog atsikratyti. Tai va, tai, taip, kad skaistiklo esančios sielos nebegali savo padėti, tačiau ta kančia, jinai, kančia pamatymas, ko, kad štai nematau Dievo, o suprantu, kad jis yra be galo geras, ilgiuosi jo. Kaip sako šventasis Augustinas, sukūrė mūsų savo Dievę ir neramė mūsų širdis, kol nenurims tavyje. Tai va, tas neramumas vienas momentas gali būti, ne, bet čia tiksliai irgi mes nepasakysim, tik tai tokios, čia sakysim, teologinės prielaidos. Tai va. Toliau. Siela veržiasi pas Dievą, pas begalinės laimės šaltinį, taigi čia irgi taip pat atsiranda tam tikra kančia. Toliau, sakysim, kas yra, kad supratimas, kad tas mano nuodėmės iš tikrųjų žeidė Dievą, irgi jo gailestingumą, taip kad irgi, iš kitoks yra skausmas kylantis, ne? Taip, va, taip, kad kaip apaštalas Saulius, da, Saulius, sakau, Paulius, ne? O Saulius irgi tinka, sako, baisu pakliūti gyvojo Dievo rankas. Taip, va, taip, kad kitas dalykas yra toks svarbus, kad irgi niuansas toks įdomus labai, kad skaistikla egzistuos tik iki paskutinio teismo dienos, tai taip, kad įdomu, ten gali kilti toks neks teologinis pamąstymas, o tai kaip bus su tom sielom, kurios tuo momentu numirs, ne, jeigu nebus pakankamai išskaistintos. Tai jau čia, aišku, Dievo matematika, čia panašiai kaip su Latru ant kryžiaus, jeigu Latras tiesiog tuo metu suprato viską iš esmės, tai čia keli momentai su to Latru ant kryžiaus, kuris mirė. Viena nuomonė yra tokia, kad štai jisai tobulai tuo metu gailėjusi, kiek aiškai, jo pajėgumai leido, ir Dievas jam atleidęs viešpats pasakė, dar šiandien su manimi būsi rojo. Kita vertus, žinom, kad viešpats žengia į pragarus, tai yra ta laukimo būsena, tai ir išlaidavo teisiųjų sielas. Tai yra taip, kad tas pragarų buvimas irgi tam tikras išvadavimas irgi sudaro tam tikrą tarpą, kurį galima tiesiog priimti kaip nuskaistinimą ir apvalimą. Taip, bet čia yra teologinės nuomonės, o kaip yra iš tikrųjų, pamatysim, pas Dievą, aišku, geriau, kad nepatektume į skaistyklą. Tai dabar toks dar priminimas doktrinos, reiškia, ko reiktų vengti ir kaip reiktų formuoti savo mąstymą apie skaistyklą. Tai dabar tridento susirinkimas šitam 1563 metais gruodžio 4 dieną, reiškia, parašė tokį dekretą, dekreto sul purgatorio, tai yra, reiškia, dekretas apie skaistyklą. Ir ten perspėja, sako, katalikų bažnyčia apšviesta šventosios dvasios, atsitinkamai su šventuoju raštu ir senovinė tradicija, su kitų prieš tai buvusių šventųjų susirinkimų mokymu atitinkamai. Ir šiame susirinkime, aiškia, pakartojo, kad egzistuoja skaistikla ir kad skaistikloje esančios sielos, jos kenčia, bet jos gali patirti pagalbą, kurią jiems galėtų suteikti tikintieji ypatingu būdu, ypatingai, jeigu aukotų už jas šventųjų mišių auką. Nu, čia pavadina, reiškia, sacrificio dell'altare, tai yra švento altoriaus auka, kitaip tariant, užsakytų šventasis mišias. Tai va, čia būtų ypatingas momentas pagalbos, ko galėtų padėti. Toliau. Ir sako, rekomenduoja viskupams, reiškia, kad jie tikrai teisingai skelbtų skaistyklos doktriną tokią, kokią jinai perduota bažnyčios šventųjų tėvų ir susirinkimų. Ir, aišku, ir perspėja, sako, kad dažnai žmonės sugalvoja įvairiausio, aš jau lengvai taip tiesiog perpasakoju, netiksliai verčiu. Tai sako, visokių tokių dalykų sugalvoja, subtilių kartais, kurie visiškai nepadeda tikram suvokimui, kas yra skaistikla ir nepadeda tikrajam pamaldumui ir labai daug yra prietarų ir įvairiausių spekuliacijų. Tai todėl katalikų bažnyčia apibrėžta, bažnyčios tokia doktrina, kokia jin yra, aiškia, pabrėžia tokius punktus, kurie, aiškia, perspėja mus. Pirma, aiškia, kad aiškia, liaudis dažnai galvoja, kad skaistikla yra arba tai kažkokia tai vieta, arba kažkokia tai karalystė, skirtinga nuo dangaus, arba nuo pragaro, ir kai ten būna, reiškia, sielos jau per tą tokį sumišimo laiką. Tai sako, reiškia, bažnyčia apibrėžia, kad niekada bažnyčia nemokė, kad skaistikla yra vieta, ir tai nėra, reiškia, taip pat kažkokia karalystė atskira nuo kažko. Ne? Taip pat bažnyčia nekalba apie terminus buvimo skaistykloje, nei kalbėdama, nei apie dienas, nei apie mėnesius, nei apie metus. Reiškia. Ir taip pat nekalba bažnyčia apie bausmių intensyvumą ar kažkokį tai absoliutumą. Na va, taip kad bažnyčia kalba apie nuskaistinimo tam tikrą būseną, galim sakyti, bausmę. Modernesni teologai ten pradėjo kalbėti apie kažkokį taip tarsi koncentracijos stovykloje buvimą, bet iš tikrųjų tai vėl šita doktrina irgi visiškai atmetama, taip kad dabar popiežius Benediktas XVI, jis jau mūsų laikais, kai jisai sako, kalbėdamas apie šventąją Kateriną iš Genujos, aiškia, jos ten, aiškia, gyvenimą, apie jos idėjas, apie skaistyklą, aiškia, ką jis kalba, aiškia, sako, siela po mirties, po susitikimo su Jėzumi, po teismo tampa suvokianti, pilnai suvokianti begalinę Dievo meilę. Ir tobulą Dievo teisingumą, įsivaizduoti, begalinę Dievo meilę ir tobulą Dievo teisingumą. Ir kaip pasiekmė, kenčia, nes neatsiliepia tinkamų, korektiškų būdu, tobulų būdu, tai meilė. Ir tokiu būdu Dievo meilė tampa liepsna, ta liepsna, kuri apvalo nuo nuodėmės, nuosėdų ir pasiekmių. Tai štai čia Benedikto XVI, reiškia, žodžiai, šis tą pasakė, ten, kaip jau minėjau, kalbėdamas apie Kateriną iš Genujos. Nu, tai čia toks įdomus dalykas. Dabar, kodėl jisai kalbėjo apie tą Kotryną iš Genujos, čia dabar irgi tokie niuansai labai įdomus, manau, kad bus daugam įdomu. Dabar, kas tai yra? Kaip jau minėjau, bažnyčia turi savo doktriną ir niekada nesirėmė privačiais apreiškimais. Na, dabar pasakysiu dabar apie tos privačius apreiškimus, dabar madoj labai daug tų įvairių apreiškimų, mes matom, kad ten, ne va, Marija, dar kažkas pasirodė, ten, va, šitie, kaip prenumeruojami kartais būna tie visokie pasisakymai, ne, tai dabar bažnyčios doktrina čia irgi apibriežta yra, labai kietai apibriežta, aiškiai, apreiškimas baigėsi su apaštalo Jono mirtimi, toliau šventosios dvasios vedama bažnyčia tik eksplikuoja tikėjimo tiesas, dabar tas autorius, labai rimtas autorius, teologas, aiškiai, Adolfas Tenkreka, jisai pabrėžė savo, reiškia, knygoje, reiškia, dogminės teologijos jau. Sako, reiškia, nepriklauso bažnyčios tikėjimui, nepriklauso tikėjimo turiniui. Tai tie dalykai, kurie nekyla iš šventojo rašto ir iš bažnyčios tradicijos, kurią interpretuoja bažnyčia. Tai va. Taigi tie privatus apreiškimai niekaip neįpareigoja tikinčiųjų, net kada bažnyčia juos aprobuoja, bet jie neįpareigoja tikėti, bet tik tai gali, aiškiai, leidžiama jais tikėti. Tai va. Na ir dar ten krė, ką jis taip įdomiai, reiškia, pabrėžia, reiškia, remdamasis, reiškia, bažnyčios doktrina, reiškia, kad gali būti, kad tie privatus apreiškimai savo esmėje ir savo turiniu gali turėti įvairiausių klaidų. Taigi, gali neturėti tų klaidų. Taigi, Dievas nedaugina įvairiausių tų stebuklų be būtinumo ir taip pat nekoreguoja įvairiausių regėtojų. Iškia, todėl, kad pirmas dalykas, mes turim pasitikėti bažnyčios gautų apreiškimu, tuo, kurį gavome iš Dievo, o vengti įvairiausių fantazijų ir proto tokių įvairiausių, kaip sakyti, nu, perturbacijų, gal taip, nu, gal lietuviškai, kaip čia būtų pasakius, ne, kad nu, tiesiog tokio sumišimo ar kažkokiu tai ten veiksmų proto. Tai va. Žinome, ir iš dykumos tėvų labai geras dalykas yra, jeigu kokie nors kyla tokie įvairiausiai įkvėpimai, tai reikėtų pirmiausia pasakyti Jėzaus Kristaus vardu, atsižadu visko, kas ne iš Dievo, ar ten kokie pasirodymai, ar apsireiškimai, dar kas nors. Tačiau, dabar toks yra įdomus dalykas vis dėl to, kas susijęs su skaistykla. Aiškia, nors ir taip kietai čia mes žiūrime, tačiau yra visa plejada šventųjų, kurie tiesiog matė, buvo patyrę tam tikrą, na, patirtį turi susijusią su šventyklos doktrina. Reiškia, tokie įdomus dalykėliai. Tai, va, tai reiškia, ir tie šventieji labai rimti tokie yra. Tai ir mūsų, ir ne mūsų laiko jie yra. Tai taip, kad dabar sakysime, kaip pavyzdys, vienas iš pavyzdžių, tai sesuo Liucija, kur kalbam apie seserį Liuciją, apie Fatimos apreiškimą, įvykusi 1917 metais ir ten užrašyta, reiškia, pripažintas šiaip apreiškimas, bet aišku, tai privatus apreiškimas, vėlgi reikia žinoti. Ir toliau jinai sesuo Liucija, ką jin pasako, ką reiškia, jin kalbėjosi su švenčiausia mergelė Marija, su Madona, kaip jin sako, ir klausė apie dviejų mergaičių, mirusių mergyčių, jos draugių, mergyčių, merginų tiksliau, sakyti, likimą, kurios neseniai buvo mirė. Ir klausė, sako, nu, buvo mano draugės, ateidavo į mūsų namus, mokėsi austi kartu su mano vyresnėje seserimi. Ir klausė, Marija Desnevės, reiškia, ar sako, jinai danguje. Taip, sako, jinai ten, atsakymas Marijos toks. Paskui klausė, sako, man atrodo, kad jin turėjo apie 16 metų. Sako, o Amelija, Madonos toks atsakymas, sako, pasiliks skaistykloje iki pasaulio pabaigos. Nu, tai čia toks baisokas dalykas yra iš tikrųjų, kaip pagalvoji. Tai va. Nu, tai čia, vėlgi, palyginkime mane bažnyčios mokymą, tai ką pateikė bažnyčia, ką Adolfas Tankrė sakė, kad nėra ko čia taip lengvai tikėti ir dabar susidurėm su tokiu va, šito tokiu va, pamokymu, tokiu pamokymu, pasakymu. Toliau, kokie dar ten šventie, ne, žinom, kad Bernardas, šventasis Bernardas, čia yra 12 amžius, iškai kalbėjo apie skaistyklą, Nikola iš Tolentino, čia 13-14 amžius, Elzbieta Vengrija, Elzbieta Portugalija, Brigita iš Švedijos, arba Brigita Švedė, kaip vadinama, Katerina Švedė, Liduina iš Šydamo, Marija Magdalena de Paci, 16-17 amžius, Pedro de San Jose, 17 amžius, taip pat tėvas Pijus iš Pietralčinos, jau mūsų laikmetis, nu ir Faustina Kovalska. Tai va taip, kad mes turim tokių pakankamai, Faustina Kovalska nemažai ten, irgi kalbė apie tas sielas, aišku, dar palaimintojų Kotryna Emerich, kuri tas, reiškia, atės dar praleido Pranciška Romietė, Teresė Vilietė, šventoji Margarita Lakok, tai va, Pranciška Saverio Kabrinį. Nu, žodžiu, pakankamai daug šventųjų, kurie tiesiog tam tikrus regėjimus turėjo ir tie regėjimai, ką kalba, kad štai sielos skaistyklės pakankamai kenčia. Tai dabar labai svarbi, dar primintu, štai būtų dar kartą mūsų pozicija, keliais atžvilgiais. Tai pirmiausia, savo pačių sielų išganimo atžvilgių, kad štai turiu, na, nežiūrėti tokiam pakeltom girnom į savo amžinai likimą ir prisiminti, kad tikrai turiu siekti dorybių ir prašyti Dievo pagalbos. Prašyti, pastovi prašyti Dievo pagalbos. Na ir kitas dalykas, tai atlaidų doktrina, kad mes skaistikloje esančiams sielams galim padėti iš tikrųjų. Ir ta mums įpareigoja tai padaryti dėkingumas mūsų artimiesiems už jų gyvenimus, tėvams, broliams, seserims, seneliams, prosenelėms ir taip toliau. Toliau, teisingumo dorybė mus kviečia taip pat melstis labai už skaistiklą esančias sielas, nes mes kažką tai esam įskaudinę, nuskriaudę, žodžiu, kažką tai negerą esam tikrai padarę. Ir tas teisingumas mus įpareigoja, kad atstatyti bent dalinai bažnyčioje, tai visam bažnyčios kūne. Toliau, gailestingumas, ne, tai va, sielo savo nebegali nieko padėti. Na. Taip, kad mes tiesiog padarom meilės darbą. Na ir kitas dalykas, naudingumo kriterijus. Tai mes patys, jeigu gerus darbus darom, tai tam tikrus nuopelnus gaunam. Tai va, taip, kad kaip pagal šventą raštą, palaiminti gailestingi, jie susilauks gailestingumo, taigi mato Evangelija 5 skyrius 7 eilutė. Tai tiek, brangiai, rūpinkime savo ir artimųjų išganimo, na ir dar kartą supraskime, kad Dievas nori matyti mus tikrai apvalytus, šventus ir susitikti su mumis amžinybė. Taigi drąsos, prašykim, ištvermės ir Dievo malonė mus teveda. Tam kartu tiek ir sudėk.